Привіт! Сьогодні я зустрівся з Валерією Гуземою. Вітаю!
Вітаю, Павло!
Дуже приємно, що погодились, і взагалі давайте ми будемо з слухачами розширяти свої бізнес-кордони, і сьогодні заглибимось з вами разом в ювелірний український бізнес, який, як я побачив, дуже-дуже успішний і набирає обертів. Тому ми багато сьогодні про ваш розвиток і бренду, і ваш особистий розвиток поговоримо. Якщо коротко про мене, я фаундер Мерч і засновник цього подкасту «SEO сучасності». Ми спілкуємось з підприємцями нового покоління, які рухають нашу країну вперед. Ми з Валерією з одного краю, майже, я з Кременчука з Полтавської області, Валерія дуже поряд.
Я зі Світловодська, Кропивницька область.
Так, да, і це дуже цікаво, тому що Валерія набагато краще українська, ніж моя з Полтавського краю. Але, друзі, для вас сьогодні буду говорити без «шо» і без «конечно». Давайте почнемо з вашого бекграунду, Валерія. Якщо ось ви можете розказати про освіту, чим ви займались до вашої бізнес-історії. Як ви ось прийшли в бізнес? І чим ви займались до цього?
Як я прийшла в бізнес? Ну, давайте почну з освіти. У мене дві вищі освіти. Перша освіта – це я перекладач німецької мови, я закінчувала філологію, жовтий корпус в Києві. А друга освіта – я журналіст. І, знаєте, моя освіта, насправді, це мені було надзвичайно складно в свої 16 років зрозуміти, чого я хочу. І це таке глобальне питання, насправді, тому що у нас на той час, принаймні, не було ніяких механізмів, не знаю, тестування, ось цієї психології, що ж робити і як себе знайти. Зараз просто це вже на... Всі про це говорять, і, в принципі, не треба там нічого видумувати. Відкриваєш Google, і там все написано, тести, і можна зрозуміти, в чому твоя сила або чого ти хочеш. Так от раніше такого не було. Раніше...
І ви рандомно, типу, пішли?
Я пішла рандомно. Okay. Я не знала абсолютно нічогісінько про себе. Я не розуміла, чого хочу. Я знала, що я... класно займалася всю свою школу бальними танцями професійно. Wow. Так, в якийсь момент я навіть хотіла будувати кар'єру на цьому.
А другу освіту? Ви вже більш свідомо обрали?
Більш свідомо, так. Тому що, звісно, на другий рік, навіть на перший рік своєї першої освіти, коли закінчила перший курс, я зрозуміла, що це взагалі перекладач не те, не моє, не те, чим я хочу займатися в майбутньому. Тому я одразу не витрачала час і пішла паралельно навчатись на журналістику. І там мені було цікавіше. Тому, в принципі, журналістика, це вона стала дотичною до моєї першої роботи. Я потрапила в журнал «Ель» на початку. І якось так мене занесло в сферу моди, в сферу креативу.
А в «Аспен» як ви потрапили? Чи я щось неправильно наресерчив?
«Аспен» теж був в моєму житті. Це надзвичайно просто крутий досвід. Я, як і всі, подала заявку і на... своє, власне, здивування прийшла. І, чесно зізнаюсь, я до кінця не розуміла, чого очікувати від цього, але вже коли ти там, ти просто встряєш в цей поток і не можеш звідти вилізти, тому що це надзвичайно просто.
А на кого ви там навчались? Це був як, типу, рік навчання?
Аспен, дивіться, Аспен же це не інститут, а ну, де можна навчатись на різних факультетах. Аспен інститут, в нього є декілька програм, які ти можеш закінчити. І там насправді навчання тиждень триває. Але це таке величезне ком'юніті, дуже потужне. І там зібрані люди з просто усіх областей, мається на увазі підприємці, і політики, і креативної індустрії, і спорт, будь-що. І ось це дає змогу побачити на якісь філософські, ґрунтові питання, бачення з різних сторін. і в формі діалогу все це обговорюється протягом тижня, з самого ранку до самого вечора.
Які ось теми там більше? На чому було більш сфокусовано?
Ми починали з античної філософії, тому воно абсолютно притікало в різні ланки суспільства. І насправді до цього навчання треба було підготуватись. Вони дають таку стопку літератури, список творів, які ти маєш прочитати для того, щоб потім ти міг вільно комунікувати і висловлювати свої думки стосовно одного там чи іншого питання. Але можу сказати, що окрім ось цього досвіду, наскільки одна і та сама, не знаю, там, проблема, наприклад, суспільства може бути побачена з різних сторін, ну, це вражає. І, звісно, ком'юніті.
Розширення мислення і нетворк ваші, да, основні такі, що ви винесли, круто. Я насправді, да, я спонукаю слухачів також проресерчить, це я зроблю теж свій власний ресерч, то я ще не чув за таке. А це наскільки було давно?
Не так давно, так, це було буквально, це був перший курс після корони.
Круто, а скільки ви бізнесом займаєтесь?
7 років, 7 років, так.
Ви працювали в Ель, і звідти пішла ця любов до прикрас? Чи розкажіть свою першу мотивацію, свої перші ідеї, думки. Давайте повернемось тоді на 7 років назад. Ось Валерія стартапер, вирішає зробити свій новий хасл, робить ювелірні прикраси. І щось з цього вийшло, але... Що у вас було в голові тоді?
В якийсь момент я просто задумалась, а що мені подобається робити? От чим би я хотіла займатися все своє життя? І мушу зізнатись, я не одразу дала собі відповідь на це запитання, тому що я абсолютно була така трошки розгублена і не розуміла, куди б я хотіла рухатись. І я почала просто перебирати сфери, які мені близькі, якими я захоплююсь, що я читаю, де мені цікаво бути, з ким спілкуватись. І в якийсь момент я задумалась, а окей, якби я зробила бренд або бізнес, що б це було? І на той момент, 7 років назад, я для себе знайшла 2 ланки, від яких я можу сказати відверто, шаленію. Одна з них – це ювелірна справа, інша – це готельний бізнес. Я думаю, якби зараз я не займалася ювелірно, то я б точно вже або керувала готелем, або відкрила б свою мережу готелей. Я так, бачите, впевнено про це заявляю, але я впевнена, що це не остання моя.
Та я вже бачу, Валерія, як ваш готель в Букавелі $500 за ніч просто.
Беріть вище, я буду зараз розширювати ваші кордони. Нехай це буде мережа бутик-готелей по всьому світу і на островах десь в тому числі. І прайс теж давайте піднімати одразу.
Слухайте, з ювелірними прикрасами ви в цьому дуже гарно справляєтесь. І цікаво ось взагалі, як ви це все упакували. І ось як Гузема бренд спочатку, да, став таким, який він є зараз.
Розкажу. Так от, коли я задумалась про те, чим би я хотіла займатися, я зрозуміла, ага, ювелірна справа, окей, я завжди шаленіла від ювелірних прикрас, і я знала, чого хочу. Тобто в мене було чітке бачення, які ювелірні прикраси мені подобаються. Але я ніде не могла їх знайти, і тому я пішла, знайшла ювеліра і зробила свою першу колекцію. Трошки ще відмотаю назад. Грошей в мене, звісно, не було, журналісти не так багато отримують. І це така вже відома історія, хоча зізнаюсь, я дуже перші роки цього соромилась, але потім збагнула, що, блін, ну це ж моє життя, це ж моя історія. І так, я дійсно так починала. Я пішла спочатку до тата. Тато мені не дав гроші, сказав, де ти, йде бізнес, це взагалі дві якісь різні справи. А я пішла до мами, і мама мені відкрила такий сундук, де вона зберігала свої бабусині там різні золоті прикраси. І там ми знайшли дідусеві зуби. І вона запитала, підійде? Я кажу, ну, я сподіваюся, що підійде. Я їх взяла, прийшла до ювеліра, кажу, дивіться, в мене тут є купка золотих дідусевих зубів. Це підійде? Він каже, підійде. І ми їх, з цього і почали. ось цю любов до прикрас теж я потім таки знайшла, звідки вона. Тому що моя бабуся дарувала мені кожен день народження золоті прикраси, враховуючи те, що ми жили там дуже бідно, і не те, щоб, знаєте, було якісь були зайві гроші на золото. Але от скільки себе пам'ятаю, кожен день народження я отримувала якусь там малесеньку, але підвісочку в золоті. І насправді тільки тепер, з початком повномасштабного вторгнення, я зрозуміла, чому для бабусі це було важливо, тому що під час Голодомору, як ви знаєте, дуже багато вимінювали люди ось цю спадщину свою, да, культурну, там різні картини, золоті прикраси. І я нещодавно виступала на одному заході з темою «Культурна спадщина». І в якийсь момент я запитала себе, а чому в нас в Україні не так багато, наприклад, тих самих вінтажних ринків, як в Європі, як там у Франції, в Італії, тому що в нас же теж є культура прикрас, але її дуже мало. Чому в музеях, наприклад, теж дуже мало цього? Бо коли ти хочеш там, наприклад, щось відтворити, там надихнутись, да, нашим українським, поглибитись в це коріння і відзнайти його, принести щось, можливо, нове та відтворити, його насправді не так багато. І я потім почала шукати і зрозуміла, що під час Голодомору все було знищено. І це не те, що люди вимінювали і потім це десь зберігалось. Ні, це знищували, свідомо знищували. Так, і так я зрозуміла, чому бабуся мені дарувала на кожен день народження золоті прикраси, бо вона не просто вкладала туди сенс подарунку, а вона вкладала туди значно більше, аніж просто там золоті прикраси. І ось так в мене і з'явилась любов до цього. Вона саме з дитинства, тому що взагалі, якщо ви хочете зрозуміти, чим ви хочете займатися, подумайте про своє дитинство. Що вам подобалось саме там? Тому що в дитинстві у дітей немає ніяких кордонів, немає ніяких ось цих нашареностей суспільством. Вони вільні і вони говорять все, що хочуть. Вони думають, як хочуть, вони бачать все, як бачать, без нав'язки зовнішнього. І ось дитинство, як би ви бачите, ось так вплинуло на мій вибір кар'єри, мій вибір такого шляху. Я вас зараз здивую, але перша колекція, яку я зробила, її вкрали. Мене пограбували, і я спочатку подумала, ну окей, господи, дякую, що ти мені все показав, значить, це не моя справа, і не буду взагалі цим займатися і витрачати на це гроші. І так я походила з такою думкою декілька днів, і потім думаю, окей, не вийшло вперше, вийду вдруге. В мене зайнялось ще десь півроку, я назбирала грошей, я працювала просто, як скажена, асистентом, зйомок, продюсером, абсолютно от все, що завгодно, все, всю підроботку, яку я тільки могла знайти, я лізла всюди. І ось так з'явилась ще одна та сама колекція. І потім що, я запустила сторінку в Інстаграмі, і якось все почалось, і от сьогодні я тут.
Скільки ви накопили ось з різних робіт, щоб проінвестувати на початок?
Це не було, ну дивіться, перша, найперша, це була, було трохи золотих зубів і десь доларів 500. Друга, там я вже другий раз назбирала, може, 1000-2-3 доларів. І це не те, що я прям одразу зробила всю колекцію, і в мене був вибір з розмірами і ецетра. Звісно, це було там, аля, не знаю, 5 каблучок, 3 кольє і декілька браслетів.
В IT-світі, ось коли початківець там підприємець шукає інвестиції, то там на початку це 3F. Friends, family and fools, да, ось. Те, що ви там пішли з інвестиціями до батьків, ну це круто. І я би першим... Ось у мене, наприклад, не було інвестицій, тому що ну, у нас взагалі типу, не треба нікуди інвестувати. Бери, роби. 2000 доларів, ну це невеликі інвестиції. Як ви знаходили перших клієнтів?
Ну, як ви сказали, 3F. Так, запустила сторінку, одну каблучку продала, просто не могла там, скаженіла від щастя, не могла повірити, що... У мене продана перша каблучка. Потім 2, 3, 5. Все, гроші збирала, інвестувала знову ж таки. Нічого там перші, не знаю, багато. Ну, дуже довгий період взагалі нічого не діставала, там тільки на поїсти, грубо кажучи. От, нічого собі не дозволяла, тому що дуже горіла своєю справою, хотілося ще. І ось так через півтора роки вже відкрила такий невеличкий шоурум, такий закритого типу. Це була маленька кімнатка на Лютеранській, там 30 метрів квадратних. І ось так розпочалось.
Все одно бізнес дуже мало людей обирає, особливо жінок. Ну, якби це просто факт. І ну, як це склалось у вас в голові? Як ви повірили там?
Я не вірила. Коли я починала, я була дуже невпевнена. Для мене було здивування, що, Боже, люди... Спочатку, коли друзі купували, я червоніла і думала, блін, ну, дуже їм дякую, от вони хочуть мене підтримати. І вони купують не тому, що їм подобається прикраса, а тому, що вони хочуть просто зробити мені приємне. Потім, коли почали купувати люди, яких я не знаю, я думала, вау, я... Ну, і мріяти, чесно кажучи, про таке не могла. І от ви зараз говорите там про бізнес, про підприємництво. Насправді, коли я починала, в мене і думок не було про щось таке масштабне, глобальне, і я й гадки не мала, куди мене занесе.
І як вам?
Як мені? Ну, сьогодні, я навіть, чесно кажучи, навіть не знаю, скільки в нас сьогодні людей працює. Я думаю, приблизно десь 80, хоча Фіндир казав мені нещодавно, що там ми вже під сотню підбираємось. І як мені? Ну, відповідально мені дуже, особливо, коли там коронавірус, війна, дуже відповідально, тому що коли ти працюєш з людьми, коли ти, коли від тебе багато чого залежить, ну, банально там, да, життя інших в якійсь мірі, то я це сприймаю дуже серйозно. І це завжди дає тобі такий поштовх розвитку. І говорячи про якісь от якості, де ми почали, я трохи відійшла від теми, бажання робити – це дуже важливе бажання, і бажання, не бажання, а не боятись. От просто не боятися. Навіть якщо щось не вийде, повірте, на моєму шляху було стільки негараздів. Пограбування першої колекції – це то взагалі були квіточки. Да, наприклад, там мене якось хакнули, вкрали дуже там, ну, всі заощадження, які були на той момент, бо я хотіла їх класти в виробництво, але хакнули мою пошту і, коротше, там теж така історія. Перевіряйте, куди ви надсилаєте великі кошти. Потім у нас була пожежа. Що ще в нас було? Ну, просто купа всього, звісно, це коронавірус, зараз війна. І ти з кожним просто разом стаєш сильніше, і ти цей досвід складаєш собі в портфель, і ти цей досвід абсолютно ніде не купиш, але ти його не зможеш здобути, якщо ти будеш боятись. От я вам казала, що я достатньо ризиковано в усьому граю. А, до речі, теж чому це з дитинства, я вам розкажу. Я аналізувала і зрозуміла, що все своє дитинство з бабусею, коли я прогулювала дитячий садок, ми грали в карти. От з дідусем ми грали в шахи, а з бабусею ми просто різались, навіть не грали, ми просто різались в карти. І говорять, що бабусі, як правило, читають дітям казки, то в нас це були або дурак, або покер.
Да, це неочікувано. І взагалі величезно дякую, що ви ці три теми зачепили. Перше, це про ризики, друге, про якусь, ви казали, невпевненість на початку, і третє, це про боязнь там зробити якийсь крок вперед, тому що оцей страх, він, на жаль, як я ось зі спілкування з іншими людьми, бачу, що воно може їх стримувати. Ну, типу, вони просто можуть там в себе не повірити, наприклад. Хоча, ну, це перше, що треба зробити просто, да, повірити і не боятися. І ваш досвід це дуже круто показує, Валерія. Да, дякую, що поділилися. Тому що за невпевненість ви на початку сказали, а це, ну, якби це база. Коротше.
Я скажу, що я сьогодні бачу, наскільки класно прокачуються ось ці психологічні моменти. Сьогодні люди вже в нас нарешті там дійшли до того, що не варто соромитись психологів, не варто соромитись себе, копайте глибше. Ці кордони, вони реально лише зважають нам. І тут головне ще бути відвертим самим собою. От чесно, тому що...
Коли ти сам відвертий сам з собою, стільки много дізнаєшся і починаєш ці паттерни бачити, як воно все працює.
Але якщо перейти на інший якийсь рівень, да, і не копатись в собі, то я просто пораджу побільше мріяти. От як давно ви мріяли, Павло?
Слухайте, я насправді кожного дня мрію, тобто в мене це прям рутинна штука. У мене да, на макбуці там написано, значить, мої мрії. Ні, там на екрані. Я пам'ятаю, що ось з дитинства в мене було постійно, я фантазував, там мріяв. І... Я теж з не багатої сім'ї, тобто з суперзвичайної сім'ї з Кремічука. А ось як не боятись мріяти? Просто ось люди, наприклад, ось я помрію, але навіщо мені мріяти, якщо нічого не буде?
Ну дивіться, ви мрієте, ви про щось думаєте. Тим самим ви концентруєте свою увагу, тим самим ви направляєте кудись свою енергію. І ви можете її просто зливати в трубу, не знаю, переживаючи там, або боючись, або ще щось. А можете реально бачити себе в майбутньому, не знаю, ким ви себе бачите, і поступово йти до цього. І все залежить від ваших думок, насправді. Як ви подумаєте, так і буде. Бійтесь своїх думок.
О, Боже, Валерія, стільки цікавого і спільного. Я хотів все дитинство бути космонавтом. І я це, ну, мріяв. І я розумію, що для цього треба займатися здоров'ям, мати гроші, там, ну, да, щоб полетіти на орбіту, це 4 мільйони доларів зараз коштує. І я знаю, що я це зроблю. Коротше, я, ну, це, знаєте, мрія життя. Ось така.
Ну, дивіться, 4 мільйони – це ви зараз порахували для того, щоб злітати, купити собі квиток на орбіту. Але це ж можна зробити іншим шляхом. Ви можете просто стати космонавтом. Я не так давно, мені пощастило, була учасником програми Zero Gravity. Це, о Боже, як вам пояснити, коли тобі дають змогу побути у невагомості. І це коли літак виконує такі параболи, і ти там десь 20-30 секунд знаходишся в повній невагомості. Ні, це не в Україні, це в Європі таке проводять. Ну, і в Європі, і в Америці, просто це не настільки популярна штука. От. І там якраз була команда космонавтів реальних. Так. Тих, хто там жив декілька років на супутнику, тих, хто, ну, просто присвятив цьому своє життя. І я вам скажу, що не треба мати 4 мільйони, щоб полетіти на орбіту.
Ну, вони про це, да, мріяли теж? Ну, 100% просто так.
Вони 100% про це мріяли з дитинства.
Ну, я хочу бути багатим ще.
А ви впевнені, що багатство принесе вам щастя?
Слухайте, а ось, да, дуже класне питання, тому що я для себе вже через розміркування прийшов до того, що мені найважливіше – це фінансова свобода. І якби я розумію, що для мене, ну, прям 100 мільйонів, мільярд у мене буде в 50 років, тому я не спішу його, щоб у мене він був в 30, знаєте, щоб так, ну, не заганятися в гонку. А я хочу реально жити в кайфі.
Я думаю, що ви зараз говорите не про фінансову свободу, а свободу як таку. Тому що ви можете бути фінансово незалежні, але ви будете мати, знаєте, як вашою мовою, купу багів і бути нещасливим. Тому гроші – це просто один з інструментів, який дозволяє вам мати цю свободу. І насправді не так важко порахувати, скільки грошей вам треба. А коли ви почнете думати над тим, що дійсно вам треба, і відноситись до цього світу не як споживач, а захочете ще щось віддавати, то, повірте, ви зрозумієте, що вам дійсно не так багато треба.
А ось цікаво, яка у вас мотивація, ось саме з ось цього створення, да?
Дивіться, я ніколи не була про гроші. Для мене моя справа, чим я займаюся сьогодні, це не підбиття, скільки ми там заробили, а це, скоріше, скількох ми жінок ощасливили, і наскільки велика, здорова і, знову ж таки, в гармонії моя команда, скільки класних соціальних проєктів ми зробили, як ми допомогли там з благодійним фондом військовим, скільки, ну, грубо кажучи, сьогодні я розумію.
А скільки фонд вже акумулював, так кажучи?
Ну, десь скільки, 2 місяці назад, певно, ми рахували 4, більше 18 мільйонів гривень. І це, уявіть собі, це от просто один ювелірний бренд, одна команда, яка, ну, звісно, ми там не великий фонд, ми просто бізнес, який там донатить і створюємо різні проекти, розіграші і купу використовуємо різних інструментів, аби там допомогти нашим хлопцям на фронті.
Соціальна місія для вас найбільш мотивуюча, да?
Так, вона для мене завжди була мотивуюча. То, чесно зізнаюся, просто коли бренд почав хоч трошки приносити грошей, я зрозуміла, думаю, вау, так почекайте, це ж можна за рахунок там продажів і на благу справу направляти кошти і допомагати. Наприклад, ми більше, боже, я навіть не знаю, скільки точної цифри, але... Мабуть, рік чи два назад. Та ні, мабуть, ще до війни в нас вже була кількість дітей, прооперованих з вадами серця, більше 100. І там теж купу ми передали коштів. Але, знову ж таки, ну, ви розумієте, гроші – це просто інструмент. І не треба до нього ставитись, як це щось найголовніше, що дасть вам свободу, щастя і задоволення. Це взагалі далеко не основне.
А ось з чоловіком ви вже давно і довго, ось цікаво, далі?
Ну, як давно? Для мене, якщо довгі відносини, це, не знаю, років 20-30, мабуть, або 40-50, оце круто.
Цікаво, як ось дайте наставлення ось людям зі свого досвіду, да, як давати ось свободу іншим людям в відносинах, да, і накладати кордони, да, на інших.
Поради, навіть не знаю, така дуже-дуже особиста тема. Ну, дивіться, я розумію, наприклад, що мій чоловік – це там людина, з якою я хочу провести решту свого життя. Я розумію, що я відчуваю, по-перше, навіть не розумію тут, я відчуваю, що я на своєму місці поруч з ним, що я його безмежно кохаю. І, боже, я зараз таке кажу. Ви ж про підприємництво. Куди ви мене хилите?
Ось мені найважливіше, Валерія, зрозуміти з вашого досвіду, як тому що в мене якби є очі і досвід більше з чоловічої сторони, тому що ну, ми просто працюємо. Я розумію, що для вас це, в принципі, теж органічно, що ви просто теж працюєте, і якби у вас свобода – це органічна, гармонійна в відносинах, коротше, що вас ніхто не стримує, ви нікого. Ось мені це цікаво, що ми на цю тему поговорили.
Ну, дивіться, звісно, що є якийсь в нас там особистий простір одне у одного. Якщо з'являються якісь непорозуміння, ми завжди просто їх обговорюємо і вирішуємо. Головне, знаєте, головне не зациклюватись над проблемою, а головне зациклитись або спрямувати своє над її, ну, вирішенням, якщо воно є. І мені здається, тоді все буде супер. Ну, принаймні, у нас це працює. Звісно, ми нормальні люди, абсолютно, ми теж там інколи в нас бувають якісь там, не знаю, непорозуміння або не суперконфліктні там ситуації, але, ну, да, якісь там різні погляди на одне й те саме. Хоча посваритись теж, мені здається, інколи варто.
Валерія, да, ви 100% у цьому праві. Знаєте, давайте я спробую з іншої сторони поставити питання. Ось, якщо, наприклад, моя жінка захоче займатися бізнесом, що мені робити? Якби дайте мені поради.
Підтримайте її. найголовніше підтримайте. Дуже складно рухатись в бізнесі, коли твої близькі кажуть: «Та блін, чим ти оце зараз займаєшся? Піди, знайди нормальну роботу». Це дуже гальмує.
Як ваш батько, да, на початку казав, а мама підтримала повністю, да?
Були люди, які мені казали, типу, Лєр, ну, на що, куди ти лізеш? На що ти зараз витрачаєш це свій час? Краще реально піди класну, стабільну роботу знайди, щоб в тебе кожен місяць ти точно знала, що буде на що купити продукти.
Ну, якби, це не добре, це не погано, головне себе слухати.
Дуже легко себе втратити, розумієте, коли на тебе несеться. І ось тут важливо не залежати від думки суспільства. Тобто завжди, коли ти йдеш проти шерсті, так, це завжди складніше, аніж за. І завжди складно думати не так, як думають інші. І тому важливо мати, мабуть, або виховувати собі в цей якийсь, ну, стержень і бути впевненим в собі. Ця впевненість, вона теж насправді складно дається. Мені, я там не завжди, я, чесно, я вам зізнаюсь, я й досі не завжди впевнена там в дизайні своїх прикрас. От я випускаю колекцію, і мені важливо там, я починаю дівчат питати, ну що, ну як вам, скажіть, подобається, не подобається, може щось переробити. Ну, але це такий для мене нормальний творчий процес, я з ним змирилась, це не те, що я там кулаком по столу, хоп, все, я сказала, буде тільки так і ніяк інакше. Ні, я прислухаюсь теж до думки інших, але важливо не втратити себе при цьому, розумієте? Тобто ви можете вислухати всіх, але рішення має бути за вами. І це в житті, в підприємстві, там, в будь-якій сфері життя завжди, ніколи не зраджуйте собі. Ось це, що важливо.
Валерія, за 7 років в бізнесі треба, ну, рости не тільки професійно, а ще як особистість. Цікаво, як ви... Чи знайшли ви якісь інструменти, які ви в рутину впровадили і якими хочете поділитись? Чи, може, ви робили якісь, щось практикували таке, щоб хотіли поділитись? Що було у вашому житті, що у вас як... Давайте ще, може, для слухачів розкажіть, ще навіщо це, да? Чому це важливо? Постійно підтримувати цей особистий розвиток.
Ну, я, по-перше, вірю в те, що, якщо говорити про підприємництво, да, то в моєму випадку бізнес – це відображення мене. І тому, в якому я настрої, в якому я стані, повірите ви чи ні, але бізнес це відчуває, як би там не було. Тому, так, дійсно, я багато над собою і працювала, і працюю, і завжди щось новеньке шукаю. Фух, ну не знаю, тут насправді і психологи, і коучі, і, ну, не те, щоб не можу похвалитись насправді там великим досвідом психотерапії, був, але, ну, це точно було не про бізнес, це було про мене. Потім я була в Індії, це теж дало мені такий класний поштовх. Ну і загалом я намагаюся робити і, в принципі, лізти всюди, де я бачу свій особистий розвиток. І це стосується і своїх захоплень теж, тому що інколи, коли ти там на роботі, особливо там, ну, до війни, да, коли я мала змогу бути кожен день в офісі, просто все неслось. Це було таке inner rush, і я кайфувала максимально від того, але інколи я знала, що таке вигорання, наприклад, це теж така справа, особливо коли ти масштабуєшся і коли немає там ще усвідомлення, от як в мене на початку, або усвідомлення і навичків цих professional skills, наприклад, делегування, то, звісно, дуже складно. Потім в якийсь момент приходить усвідомлення, що ага, от окей, ти один в полі не воїн, треба ще хтось, бо ти не можеш банально просто вирости далі. Звісно, мені було набагато простіше зробити все самі, тому що я знала, як воно має бути, виглядати і все таке. Але згодом я зрозуміла, що, ну, окей, я можу так все життя, в принципі, робити все сама, але і що? Я ніяк особисто не виросту і не масштабуюся. І кожні такі, от той самий Аспен, різні, не знаю, курси.
А в Індії що ви робили? Це поділіться з людьми, що було цікавого?
Я проходила там таку, я була скільки, 3 чи 4 рази в Індії, я проходила певні духовні практики в Індії. Тобто це медитація. Саме там я познайомилася з медитацією, зрозуміла, що це таке. І я мушу сказати, що це дуже класно допомагає, по-перше, пізнати себе, по-друге, вгамувати, трошки заспокоїти свій розум. І це допомагає відчути ось цю об'єднаність з природою. Тому що, мені здається, ну, взагалі зі світом, навіть не лише там з природою, я говорю про загальне, так? І зараз мені, насправді, дуже шкода, тому що я вважаю, що мені здавалось, принаймні, що світ вже сьогодні мав бути настільки свідомий, щоб уникнути банально цих війн і краще подумати там про проблеми екології, які є на сьогодні. І так, це ось такі якісь там практики чи, не знаю, заглиблення в себе, вони теж дають результат і на роботі, тому що ти змінюєш своє світобачення. І безпосередньо це, звісно, впливає. Так от, Індія...
Медитувати ви ще навчились? Може, щось було таке?
Я навчилась медитувати, да, дивіться. Я була в академії, де на служінні в них викладають монахи. І це такий дуже, насправді, потужний, класний досвід, тому що ти туди приїжджаєш, спочатку взагалі не думаєш, боже, що я тут забув, чого тут від мене хочуть. Але згодом вони піднімають такі дуже ґрунтовні, базові речі світу, про які, чесно зізнаючись, там ніколи до цього не розмислював так глибоко. І копають все глибше і глибше, там банально від що таке щастя, до як там відчути себе, і як зрозуміти, наприклад, знову ж таки, чого ти хочеш, і як бути в єдності з світом і з людьми. Тому що моя, наприклад, робота, вона вимагає безпосередньо дуже великих комунікаційних і навичок, і взагалі, якби, енергії, да, на це. І це теж для мене було важливо. І це повпливало, насправді, і на прийняття рішень. Тобто зараз я завжди звертаю увагу на те, з якого стану я приймаю рішення там в бізнесі чи в житті, це неважливо насправді. Якщо я зла і роздратована, я ніколи вам не дам відповідь от зараз. Я візьму тайм-аут, скажу, що ранок це треба переспати мені з цією думкою, там, або з цією пропозицією. От, і або банально, якщо я там роздратована, я просто вийду в там в дамську кімнату і трошки подихаю. Потім дихальні практики, це теж дуже класна штука. Потім я стояла, ну не так багато, але був досвід в мене. Я стояла на цвяхах. Теж, ну, така прям подорож, я б сказала.
А ви якби довго ви прямо в медитацію входили на цвяхах?
Так, я перший раз я простояла більше години, десь години 20.
У мене цвяхи вдома є, я стою 3-5 хвилин. Та 5 хвилин, ну, мені нормально. Так, друзі, ну, друзі, слухачі, ну, це, якщо що, це просто, ну, та біль, до якого неможливо підготуватись. Це просто капець, як больно. І що за годину ви там... Ну, у вас там психоделічний тріп був прямо вже, да, за годину?
Ну, так, для мене це, я не очікувала від цього. Ну, я не очікувала, що ось такий результат, ось таке відчуття можуть дати якісь цвяхи. Я думала, що, ну, окей, цвяхи там для монахів, медитуючих десь далеко в Гімалайських горах, але ні, я зрозуміла, що вау, це скажений інструмент, він розблокує, да, тебе просто розкриває, розвертає, розгортає повністю, і там ти не маєш змоги там збрехати чи ще щось. Ну, тобто ти максимально заглиблюєшся там і все, і ти просто не відчуваєш ні кордонів свого тіла, ні кордонів своїх думок, ні кордонів свого разуму. Ну, тобто, дуже, дуже крута, потужна штука, але зізнаюсь, що потім якось я не захопилась цим, і я не практикую це часто. Що ще таке класне? Їздила на Панчакарму. Знаєте, здоровий дух в здоровому тілі – це абсолютна правда.
А це якась дієтична, да, більш програма?
Ну, так, да, це дієтична програма, але там, в принципі, знаєте, не про дієту, там головне про почистити, якби, своє тіло від всіх токсичних задоволень, які ми дозволяємо собі в нашому звичному житті. Там я кажу про келих вина, чи хто що любить. І просто тіло, знову ж таки, ну, не буду казати сьогодні, мені здається, що вже кожен усвідомлює, наскільки важливо наше тіло, бо це якби ну, наша домівка, яку ми маємо поважати, і інколи давати їй або відпустку, ну, таке собі, знаєте, ТО. Тому що я зараз кажу не про там зайву вагу, не про там шлунок. Я загалом кажу, що наш фізичний стан дуже впливає на наше ментальне здоров'я, на те, як ми взагалі можемо там розвивати той самий бізнес. Ну і взагалі бути в адекваті, тому що інколи бізнес це складно, і це теж виклики. І тут, якщо ти раптом не в гармонії,
підписуюсь під кожним словом, Валерія. Да, це треба вивозити не енергії. Цю енергію треба брати. І якби внутрішнє джерело це дуже потужне джерело для цієї енергії. І часто воно єдине.
Воно завжди єдине, і більше того, треба. Я в якийсь момент просто почала відслідковувати. Думаю, окей, ось тут мій кордон зараз, наразі, ось ця грань. І я така, окей, поїхала десь, знаєте, на 3 дні, щось перепочила, там погуляла, подихала, або просто можу, не знаю, виділити собі там півдня на масаж чи ще щось. От в мене насправді був дуже складний період під час війни. Я вигоріла максимально після там волонтерства і всього іншого. Я не бачила взагалі ні зовнішнього світу, ні свою родину. Якось я занадто глибоко це все прийняла до серця, і мені здавалося, що я там рятую світ в той момент. Ну, якщо так глобально, да, метафорично порівнювати. І я дуже швидко вигоріла і зрозуміла, що окей, я на повному дні, мене абсолютно зараз немає ні в жодному своєму прояві. Я усвідомила, що я з такого стану не можу нікому допомогти, тобто про волонтерство і мови навіть йти не може. І я вирішила трошки переключитись, і я поїхала, прийшла курс стрибків з парашутом, і це дало мені класний поштовх, таку енергію рухатись далі.
Ви прямо самостійно вже прыгаєте?
Так, да, і це так круто, Боже. Ось це вільне падіння, це просто...
Я пригав один раз в Дубаї, але... Я б, ну, одразу хотів ще.
Бачите, то ви мене розумієте.
Вільне падіння? Я поділюсь з хлопцями трохи, раз ми це зачепили, бо вільне падіння, ти просто, у тебе всі кордони змиваються, ти якби проживаєш новий рівень свободи. І ти усвідомлюєш, наскільки все... Мелочне, ось я, дрібне.
До речі, я вам дуже раджу, в Україні зараз в Києві відкрили аеротрубу. Це, в принципі, така сконструйована величезна така труба, да, конструкція, і ви можете відчути вільне падіння в ній.
Я подивлюсь, цей саморозвиток ще впливає на бізнес не тільки... Через команду і продукт, а ще й продажі. І наскільки у вас ростуть кількість клієнтів, там росте саме прибуток бізнесу як дохід. І ціни, по яким ви продаєте зараз, Гузема, ну це ж не мідлси, це лакшері сегмент. Як взагалі вам вдалося перейти в цей сегмент? Продавати дорого, да, можливо, ви розкажете про якісь внутрішні ментальні проработки, або ви просто там, як ви прийшли в лакшері?
Не те, що тут, мабуть, не те, що я прийшла в лакшері, якось лакшері прийшов до мене. Ну, тому що в будь-якому випадку робота з золотом, то це вже якісь гроші. Враховуючи те, що там відбулася інфляція, враховуючи те, як росте золото, то ну, нам складно. Ми не можемо там, наприклад, ми не могли не підвищити трошки ціни з початку війни, хоча я завжди, це в нас такий батл з фіндиром, я топлю за те, щоб там мінімально десь якось втримати, тому що, звісно, мені хочеться, щоб якомога більше людей. Але, знаєте, я, до речі, вам розкажу зараз свій останній інсайт, що Я хочу, щоб не ми стримували ціни, а хочу, щоб люди мали змогу собі дозволити те, що вони хочуть.
Так, ну все, я хочу сережки за 9 тисяч доларів. Вас.
Насправді, я повернусь зараз до цієї теми, бо ви мене спитали дуже такі конкретні, поставили конкретні питання стосовно там бізнесової складової. Я повернусь до того, що таке собі дозволяти. Так от, звісно, да, в нас і там золото виросло, інфляція відбулася, і якось ми стали лакшері. Але це я чесно кажучи, не кажу там, що ми лакшері чи не лакшері. Так, є там цінова політика, але я хочу пояснити, що я вкладаю в прикраси, тому що це трошки більше, аніж просто там каблучка чи якась сережка, або більше, ніж там золота прикраса. По-перше, це є певні цінності, які ми передаємо завдяки ювелірним прикрасам. Тобто я виражаю себе завдяки цьому, я говорю мовою каблучок, там, чокерів і взагалі прикрас. Ми ростемо в те, мабуть, як і всі. То складно, то добре, то ніяк. То... Ну, по-різному. Звісно, зараз просто такий час досить складний. Ми відносимо себе до товару якби емоцій, і тут настрою, і тут дуже залежить від, звісно, те, що відбувається в соціальному просторі навколо нас. Наприклад, там погані новини, все в нас одразу падають продажі. І я розумію, тому що теж, коли мені фігово, і коли я там переживаю про те, що буде завтра, ну, я точно не думаю про золоті прикраси. І загалом, з початку війни, я, в принципі, вже подумки згорнула все, що там в нас було, і думала, чим би ще зайнятися в цьому житті. Тому що я розуміла, що ювелірні прикраси – це точно не речі першої необхідності. Але потім люди самі почали, якби там, от березень, почали писати нам, дзвонити, казати, так, нам там треба, я кажу, ну, які золоті прикраси, про що ви, люди, війна? Вони кажуть, ну, війна, війно, але у дружини день народження. І я зрозуміла, що окей, є якийсь там, наприклад, подарунковий сегмент, ми якби в ньому залишились. А потім, взагалі для мене було настільки здивування, що люди почали якби прям активно купувати прикраси і казати, що, блін, ми там ніколи не могли собі цього дозволити, я мріяла там про ту каблучку, але собі не дозволяла. Та-та-та-та-та. І вони кажуть, я не хочу відкладати нічого на потім, я хочу жити тут сьогодні і зараз, і от вони приходять і купують. І я була прям шокована, я зрозуміла, наскільки у людей взагалі вони переоцінили своє життя, своє ставлення до себе. І якщо ми говоримо про енергію взагалі ось цих грошей, дуже важливо, щоб собі щось дозволяти. Тобто гроші, взагалі економіка, вона має рухатись, вона завжди має рухатись. Не можна там назбирати, сісти на, не знаю, там, сундук з грошима, да, і сидіти. Ні, гроші – це перебіг, це оберт. І в цьому теж, якби, ну, it makes sense, точно кажу. Коли ти дозволиш щось собі там одне, потім тобі прийде і друге, і третє, і четверте. Ну, я зараз кажу в такому, да, адекватному просторі, звісно, якщо там сидиш на дивані, нічого не робиш. А може і прийде, не знаю. Я так не експериментувала, а може треба спробувати.
Я дуже розумію, за що ви кажете. Пам'ятаю свій досвід. Я собі першу інвестицію зробив. Я купив квартиру. І після цього я ось перший знос збирав рік. Потім я почав заробляти стільки в місяць.
І от Всесвіт вас почув.
Розширення кордонів дуже важливо, так. Да. І давайте ось про бізнес-шлях, якщо поговорити саме, як ви ось це все розростили так, щоб вирости на оцей рівень і ваших клієнтів, і рівень якості самих виробів. Такого ж не було на початку. І чи була у вас саме ціль сюди вирости? Чи, може, ви бачили собі якось по-іншому?
Насправді, ми просто дуже багато працювали. Все. Все, що я можу сказати. Ну, ціль. Ну, я мрійниця. Я багато мрію. Хоча бувають періоди, коли я про це забуваю, і потім мені стає не так добре, м'яко кажучи. Я не можу сказати, що ми ставимо там. Да, звісно, там в нас на сьогоднішній є там є фінансові плани, є стратегія бренду, куди ми прямуємо, що ми хочемо. Це все є.
Може, був якийсь переломний момент? Чи не було такого? Все просто, ну як би не просто, але плавно ви.
Я не можу сказати, що от хоп, я прокинулась і все стало успішно. Ні, це крок за кроком. Більше того, коли насправді великий бізнес, коли в тебе великі доходи, то в тебе є великі розходи.
Мало далі. Хто про це пам'ятає? Щоб заробити мільйон доларів, треба да, потратити 800 тисяч.
Ну, мабуть, тільки все, що стосується інтелектуальної, інтелектуального бізнесу, в плані, коли ти продаєш свій досвід, свої знання. От там, да, тобі там не треба ніякої собівартості. І коли ти працюєш один сам на себе, то ти якби сам вільний птах. А коли це команда, коли це все одно товар, то... то тут треба думати, прораховувати. І це теж насправді те, чому я навчилась. Тому що в мене не було ніякої економічної освіти, ні фінансової. І я, чесно кажучи, в якийсь момент теж була. Я взагалі не розуміла. Думаю, боже, як ці підприємці? Хто ці люди? Ніколи нема грошей, я завжди бідна. Думаю, от гроші, наче вони приходять, і от вони вже йдуть, і я завжди комусь щось винна, розумієте? І потім я зрозуміла, окей, треба повчитися. Я пішла, повчилася, зрозуміла, а оце, значить, називається касовий розрив. Пам'ятаю. Я думаю, а, так це ж в мене. Да, на початку таке було.
Ну, у вас хоч нема дебіторські з борговності.
Потуцьфу, поплюйте.
Ви б знали, яка в мене.
Ви знаєте, я їздила минулого року в LA, і мені було цікаво побачити досвід компанії, як вони працюють. І там я почула інше. Я кажу, ну от дивіться, в мене там ресурс, от я зараз збираю, хочу там десь відкритися. І вони так на мене якось дивно дивилися, я не розуміла, думаю, чи то ми якось не на одній хвилі з ними. А вони мені потім пояснюють. Точніше, запитують. Кажуть, тобто, ти збираєш власні кошти, щоб відкрити тут в Америці там бізнес? Кажу, ну да, я от там сиджу. Ну, кажу, почекай, calm down. Це взагалі не про це. Кажу, в Америці не прийнято робити бізнес на власних грошах. Тобто, ти, каже, в тебе мільйон варіантів, як залучити кошти. Кошти на сьогоднішній день не найголовніше. Бери там інвесторів, роби там краудфандинг, ну все, що завгодно роби, і взагалі про гроші не думай. Тобто в них абсолютно інша ментальність стосовно цього, і це теж було дуже класно. А, і от я казала про подорожі і про ось цей досвід. Звісно, дурні вчаться на своїх помилках. Я, чесно, дізнаюся, я багато вчилась на своїх помилках, але завжди треба дивитись, читати там на досвід інших компаній, чути інших людей, не боятись питати. Там, знайдіть собі ментора, якого ви можете консультуватись стосовно бізнесу. Ну, типу, тому що навіщо платити власними коштами, коли вже хтось за це заплатив?
Слухайте, да, Валерія, ну це таке приходить теж з досвідом. Просто я теж по собі знаю, що мені зараз, ну там навіть консультація за $500, вона стільки мені зекономить час.
Дуже зекономить вам багато всього. І на це взагалі все, що стосується навчання, все, що стосується розвитку вашої власної особистості, це найкраща інвестиція. От просто запам'ятайте, от що ваш розум і ваше здоров'я, оце дві речі. Колись мій знайомий пожартував, каже, Лера, дивись, в тебе завжди мають бути гроші на лікаря і на адвоката. Такий собі типу жарт, але дійсно, якщо збагнути, то дійсно це якби правильна стратегія, мабуть. Але знову ж поплюємо тут, слушай, нехай всі будуть здорові та щасливі.
Ще, знаєте, цікавить мене, коли ви починали, ви не уявляли, значить, що буде попереду. Тобто ви йшли в повну невизначеність. При цьому ви органічно себе почували, тому що вам, я так розумію, що дуже подобається цей темп, те, що постійно щось треба робити. А ось що було таке, ну, ось нове, якийсь новий досвід, що вас шокував в бізнесі? Ось те, чого ви точно не очікували. Ось, наприклад, як ви сказали про фінанси. Тобто ви там не очікували, що у підприємця може не бути грошей, наприклад. Що може ще таке, що вам трапилось у досвіді, що було реально, типу, блін, а чого ви не попередили на початку, що воно так буде?
Класне питання. Мене ніхто не попередив на початку, що криза – це розвиток. От я реально не знала про це. І тому я плакала перший раз, плакала другий раз, а потім зрозуміла, думаю, блін, ну вижили ж, вистояли? Вистояли. Зараз краще? Краще. Ну та й все. І потім прийшов страх просто. Тому що, ну, я вам казала, що я теж нормальна людина, я теж інколи чогось боюсь. І просто зараз прийшов страх. Тобто я розумію, що окей, щоб не сталося, можна вистояти. А якщо не вистояти, ну, головне реально, щоб там, знаєте, здоров'я, всі були живі-здорові. От, а все інше, все, що стосується підприємництва, українці цього року і минулого року, як ніхто показав, що, блін, ми такі сильні, і ми просто настільки себе недооцінювали, і що ми просто можемо реально гори звернути. І дай Боже, звісно, щоб ця війна скоріше закінчилась, тому що дуже заважає наразі працювати. Ну, взагалом жити, звісно, це так я про працю говорю, але складність, знаєте, ще в тому мені особисто, психологічно на мене дуже давить, ну, і те, що відбувається, звісно, бо я досить емпатична людина, і мені це складно проживати, але ще більше мені складно дається. Я зараз таку тему підніму. Я знаю, що розмова вже начебто мала закінчитись, але ви ще задали одне питання. Тому окей, трошки копну. Мені дуже неприємно, наскільки інколи українці агресивно ставляться один до одного. Мені не зовсім зрозумілий цей хейт, кенселінг, то, що відбувається зараз в там, соцмережах, в новинних стрічках. І я вважаю, що перемогти може лише любов і повага до ближнього. І допоки в нас не буде ось цієї якоїсь любові, да, доброго посилу, то про що ми можемо говорити?
Так, ці люди, вони, по-перше, за себе повинні поважати, щоб не агресувати ні на кого і взагалі не задумуватися. А коли ти себе поважаєш, то ти і думки інших людей поважаєш. Якщо вони тобі не подобаються, ти їх просто перестаєш там слухати, дивитись.
Так. Ну, звісно, кожен має право на свою думку, але це для мене те, що відбувається зараз в нашому соціальному просторі, це просто схоже на, знаєте, зграє, там, хтось бачить зграю і приєднується до неї, хоча навіть не розуміє, куди вона біжить.
Винуватого якби всередині знайти, хоча, ну, треба бути сфокусованим на зовнішньому ворозі. Ну, це я так думаю, якщо чесно, особисто. Да, мої слова не стосуються корупціонерів, підарасів. Ось. Тому їх, звісно, так.
Да. Мені нещодавно дуже сподобався пост Олександра Ронянського про аналітичний зріз, чи всі розуміють вислів «від ріки до моря» – це про Ізраїль. Тому що багато дуже студентів повиходили на протести за проти Ізраїлю і за Палестину. І більшість з них навіть не розуміли, що це означає. І ось це для мене абсолютний провал суспільства.
Ну, легка маніпуляція.
Ну, звісно, там пропаганда працює. Да, ми все це все розуміємо, але класно не піддаватись.
Критичне мислення. Давайте, Валерія, якісь поради жінкам, хто хоче бізнес робити. Або, знаєте, якщо б якісь наставлення, ось молодій дівчині або жінці, хто хоче бізнес, щось робити. Може, не бізнес навіть, а просто там робити щось, розвивати і займатися.
Все просто. Слухайте себе і робіть. Не піддавайтесь думки оточуючим. І блін, просто будьте готові, що да, це не буде легко, але у вас точно все вийде. Якщо не з першого разу, то з другого.
Валерія, дякую. Мене ця розмова надихнула, і я для себе стільки цікавого почув, нового, і дізнався взагалі про таку цікаву особистість.
Дякую вам величезне, Павло. Ви дуже енергійно такий надихаючий. Вірвались сьогодні зранку в мій простір.
Це вам на цілий день, Валерія.
Дякую. Я думаю, що на тиждень навіть. Все.